Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, ninakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni Abdul Shakur Abud. Karibisheni katika matangazo haya hii leo Jumatatu, Mei 11 mwaka 2018. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hivi sasa, tuna ripoti ya kuuawa kwa kiongozi wa kundi la Lucha huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Je, wafuasi wake wanatoa maoni gani kufuatia kifo hicho?
Kifo sio ya kawaida kwa kuangalia, na Like alikuwa mkombanaji mkubwa sana, sio kwa Lucha tu, lakini kwa kupigania demokrasia ya nchi. Tutaendelea na vita, nafsi yake itatusindikiza, itatupeleka kwa vita kali sana ambayo inatungoja mbele.
Na kwenye makala yetu ya VOA Mitaani utawasikia vijana wajasiriamali wa Tanzania wanaeleza mbinu wanaoweza kutumia kuendeleza maendeleo.
Tunakuwa na fikra pana, akili inakuwa bado haijavuka katika majukumu mazito, kwa hiyo ni wakati mwafaka wa kuweza kufikiria au kubuni kitu ambacho kinaweza kukufikisha pale ambapo unafikiria unaweza kujikomboa kiuchumi.
Basi msikilizaji, ni baadhi ya ripoti pamoja na habari utakazosikia asubuhi hii katika Kumekucha Afrika hivi sasa. Ninampisha Abdul Shakur Abod ili akusomee habari muhimu za dunia ndani ya Kumekucha Afrika.
Na habari muhimu za alfajiri hii leo ni kwamba Rais Donald Trump wa Marekani na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wamewasili Singapore kwa mkutano wao wa kihistoria hapo kesho, baada ya kuwepo na mivutano ya wasiwasi kwamba huenda usifanyike. Hivi leo ambako dunia yote macho yako huko Singapore kusubiri kuona kitakachotokea, huku wachambuzi wakihoji ikiwa pande zote zinafahamiana juu ya maana halisi ya kuangamiza kwa silaha za nyuklia za Pyongyang. Trump alipoondoka Quebec hapo jana alisema hii itakuwa nafasi moja tu ya kupatikana makubaliano, huku Kim akiwa hajasema lolote hadi hivi sasa kuhusu matarajio yake. Wa Korea Kusini kwa upande wao wana matumaini mkutano utaimarisha uwezekano wa kupatikana amani ya kudumu katika kanda zima la Asia Kusini Mashariki, hata ikiwa makubaliano ya kuangamiza silaha za nyuklia hayatapatikana kwa ukamilifu. Viongozi wa Ethiopia na Misri wanasema wameweza kupata maendeleo muhimu katika mazungumzo yao juu ya kushirikiana katika matumizi ya maji ya Mto Nile. Nchi hizo mbili zimekuwa kwa miezi kadhaa sasa zikijaribu kutanzua ugomvi wao juu ya ujenzi wa bwawa kubwa kwenye Mto Nile unaojengwa na Addis Ababa, ambalo Cairo inahofia itapunguza maji kufika nchini mwake. Bwawa la Grand Ethiopian Renaissance linatarajiwa kugharimu angalau dola bilioni 4, litakuwa kubwa kabisa barani Afrika kuzalisha umeme likimalizika. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amehakikishia serikali ya Cairo jana kwamba bwawa halitopunguza maji ya Nile kwa Misri. Ahmed alitoa uhakikisho huo mjini Cairo alipokuwa amesimama pamoja na Rais Abdel Fattah al-Sisi kwenye mkutano na waandishi wa habari, akisisitiza kwamba Addis Ababa haina nia wala fikra ya kuwaumiza wananchi wa Misri. Mataifa matatu yanayotegemea maji ya Mto Nile, Misri, Ethiopia na Sudan, yamekuwa yakijadiliana kwa miezi kadhaa juu ya matumizi ya maji baada ya ujenzi wa mradi huo wa umeme kukamilika. Pentagon imemtaja mwanajeshi wa Marekani aliyeuawa Somalia siku ya Ijumaa kuwa ni Sergeant Alexandra Conrad mwenye umri wa miaka 26 kutoka jimbo la Arizona. Makomando wane wengi wengine walijeruhiwa katika shambulizi hilo. Makao makuu ya jeshi la Marekani kwa ajili ya Afrika imeeleza kwamba majeruhi walitibiwa na wafanyakazi wa afya ubalozi wa Marekani huko Nairobi, Kenya. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Sergeant Conrad alikuwa anafanya kazi na kikosi maalum cha mashambulizi mstari wa mbele, kikosi cha kwanza cha mapambano cha Fort Bragg, kundi la tatu la wanajeshi maalum katika jimbo la North Carolina. Wanajeshi hao wa Marekani wa operesheni maalum walikuwa wanapambana kwa kushirikiana na wanajeshi wa Somalia na Kenya ili kuwaondoa kabisa wanamgambo wa Al-Shababu kutoka eneo hilo na kuunda kituo cha kudumu cha ulinzi, ilielezea makao makuu ya jeshi la Marekani kwa Afrika. Mashahidi walisema shambulizi lilifanyika karibu na mji wa Sanguni wakati wanajeshi wa Marekani, Somalia na Kenya walipokuwa wanachimba handaki na kujipanga na mapambano mengine. Walisema wanamgambo kwanza walifanya mifululizo ya milipuko kabla ya kuwalenga wanajeshi kwa mashambulizi ya bunduki na mizinga. Helikopta iliagizwa ili kuondoa majeruhi. Shirika la habari la Al-Shababu la Shahada lenye uhusiano na Al-Qaida haraka lilidai kuhusika kwa shambulizi hilo kupitia mtandao wake wa kijamii wa Telegram. Licha ya shambulizi kutokea, maafisa wa Marekani wanasema wanajeshi wa Somalia na Kenya walifanikiwa kukamilisha kituo hicho ambapo serikali ya Somalia itaweza kukitumia ili kuwafurusha Al-Shababu kutoka eneo hilo.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Viongozi wa China na Russia wamepongeza kupanuka kwa jumuiya yao ya usalama wa kikanda wakati wa mkutano wa kilele wa siku mbili uliomalizika jana kwa umoja huko China, tofauti na mkutano wa viongozi wa mataifa tajiri wa G7 uliomalizika kwa mvutano huko Canada. Rais Xi Jinping aliwakaribisha viongozi wa Pakistan na India katika mkutano wa kwanza wa kilele wa jumuiya ya ushirikiano wa Shanghai SCO uliofanyika katika mji wa mashariki wa China wa Qingdao baada ya nchi zao kujiunga na jumuiya hiyo mwaka jana. SCO ilianzishwa mwaka 2001 pamoja na jamhuri za zamani za Urusi za kati Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan na Uzbekistan. Rais wa Iran Hassan Rouhani alihudhuria mkutano huo ingawa nchi yake ni mwanachama mtazamaji, akijaribu kutafuta uungaji mkono kutoka Russia na China baada ya Marekani kujiondoa kutoka mkataba wa nyuklia wa Tehran. Xi alitoa wito wa ushirikiano wa kimataifa wenye manufaa kwa wote, akionya dhidi ya mataifa kuchukua hatua za kipekee na kulinda masoko yao. Saudi Arabia, Kuwait na Umoja Falme za Kiarabu zimeahidi kutoa dola bilioni 2,500,000,000 kusaidia Jordan kukabiliana na hatua za kupunguza matumizi yake zilizoamrishwa na shirika la fedha duniani IMF, ambapo ilizusha maandamano makubwa nchini humo. Taarifa inayotolewa hii leo na mataifa hayo matatu za Kiarabu inaeleza kwamba Jordan itapokea fedha hizo kama msaada wa kukabiliana na matatizo yake ya kiuchumi na kisiasa. Kutokana na matakwa ya IMF, bei za bidhaa muhimu zilipanda na ruzuku kuondolewa na kodi kuongezwa na kusababisha maelfu na maelfu ya Wajordan kushuka barabarani wiki iliyopita dhidi ya sera hizo za uchumi za serikali na kulazimisha kuondolewa kwa waziri mkuu. Mfalme Abdullah alichukua hatua mara moja kumteua waziri mkuu mpya na kuunda serikali nyingine. Mataifa jirani ya kifalme yamekuwa na wasiwasi kwamba ghasia hizo zingeweza kusambaa hadi nchi zao kama jinsi Misri na Bahrain zilipokumbwa na changamoto kama hizo za kiuchumi.
Na msikilizaji, unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hapa mjini Washington DC ni saa 5 na dakika 9 usiku. Ni siku ya Jumapili. Hai Abdushakur Abud, habari inayotupa uzito juu katika matangazo haya ni wapi?
Bila shaka watu wote wanajua kwamba yanatupeleka huko Singapore, ambako Rais Donald Trump na Kim Jong Un, kama alivyosema katika taarifa ya habari, wameshawasili katika kile ambacho kinachukuliwa kuwa ni mkutano wa kwanza kuwahi kutokea kati ya viongozi walio madarakani wa mataifa haya mawili. Basi mkutano huu wa kihistoria unafanyika hapo kesho chini ya ulinzi mkali na matumaini makubwa kutoka pande mbili na dunia nzima kusubiri kwa hamu kuona kitakachotokea. Sasa mkamiti waandishi wa habari watakavyo mashirika yote makuu duniani yameshafika huko Singapore kwa wakati pamoja na mwandishi wetu wa Sauti Amerika Bill Gao. Je, sasa ripoti yake inatueleza nini?
Abdul Shakur Abud, ripoti ya Bill inaeleza kwamba Rais Donald Trump aliwasili jana jioni ambako kiongozi mwenzake wa Korea Kaskazini Kim Jong Un alikuwa amewasili saa chache kabla. Na hii ni mara ya kwanza Kim kusafiri mbali kutoka nchi yake tangu kuchukua madaraka mwaka 2011. Rais Trump ameueleza mkutano wa Juni 12 kama jaribio la mara moja la kupatikana amani, lakini haifahamiki ni masuala gani yaliyopo kwenye ajenda mazungumzo. Kwa hivyo macho yote ya dunia yapo Singapore kwa kile ambacho huenda kikadhihirisha kwa mkutano muhimu wa nyuklia duniani kuwahi kushuhudiwa tangu kumalizika kwa vita baridi. Matarajio ya Washington yapo juu huku zikihesabiwa saa kadhaa zijazo kwa wawili hao kuanza majadiliano. Mkutano wa ana kwa ana kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, viongozi wasiotabirika ambapo kila mmoja alitishia kuharibu nchi ya mwenzie kabla hawajakubaliana kwenda kwenye mkutano ambao umeshangaza dunia. Rais Trump alisema atafahamu katika dakika ya kwanza ikiwa makubaliano hayo yataweza kuafikiwa na Kim.
Nitakuwa kwenye kazi ya kutafuta amani. Huende sifanikiwe. Kuna nafasi kubwa huenda jambo hili lisifanikiwe. Huenda pia kuna nafasi nzuri zaidi kwamba jambo hili likachukua muda. Litakuwa basi ni utaratibu.
Senator Mrepublican Lindsey Graham alisema mkutano wa Trump na Kim utafungua njia ya kufikiwa makubaliano ambayo Korea Kaskazini inaachana na programu zake za nyuklia na makombora ya masafa ya mbali ili nayo iweze kuhakikishiwa usalama wake. Lakini Graham anashinikiza kuwepo na mpango mbadala wa dharura kama mazungumzo yanashindikana, kupatikana idhini ya bunge ili kutumia nguvu za jeshi dhidi ya Korea Kaskazini.
And if diplomacy fails as a last resort,
kama diplomasia itashindwa kama njia ya mwisho, wa Democrats na wa Republican wanahitaji kupendekeza suluhisho la kijeshi, la sivyo hatutapata kamwe mkataba mzuri.
Naye mshauri wa juu wa Rais Trump kuhusiana na suala hilo, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Mike Pompeo, anasisitiza kuwa kama mkataba utafikiwa, Pyongyang itaendelea kuwa chini ya shinikizo la kutekeleza ahadi zake.
President's been very clear. Sanctions will not be lifted until such time as
Rais ameeleza bayana, vikwazo havitaondolewa hadi pale wakati mpango wote wa kuangamiza nyuklia unakamilishwa. Tizama, tumeshawahi kufika mahali hapa ya ahadi kutolewa lakini kutotekelezwa. Hilo halitakubalika sasa.
Na wakati Rais Trump amekuwa akirudia mara kwa mara akizungumzia hivi karibuni kuhusu matumaini yake kutokana na mkutano huo wa kihistoria, lakini mwenzake Kim Jong Un amekuwa kimya kabisa. Kama kiongozi huyo wa Korea Kaskazini anahisia fulani kuhusiana na Trump au matarajio ya nchi yake kutokana na mkutano huo wa kwanza wa kilele, hakuna anayejua wala kufahamu kile ambacho kitatokea. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Msikilizaji, tunasikika pia kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana katika Facebook. Tunarudi tena kwake Abdul Shakur Abud kusikiliza habari zaidi za dunia.
Mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Mashariki ya Kati na mpatanishi mkuu wa Palestina wameanza mashambulio makali ya maneno hapo jana kwa matarajio juu ya amani kati ya Israel na Palestina na jukumu la Marekani katika kujaribu kutanzua ugomvi wa miongo kadhaa. Mpatanishi mkuu wa Palestina Saib Barakat alishambulia na kuanza kwa vita vya maneno kwa makala maoni aliyoandika katika gazeti la Israel la Herzet, ambapo ameituhumu Marekani kwa kuchukua nafasi kama msemaji wa Israel na kushambulia hatua ya Marekani kuhamisha ubalozi wake kuelekea mji wa kutoka mji wa Tel Aviv kuelekea Jerusalem. Jerusalem ambayo Israel inadai ni mji mkuu wake, na Wapalestina wana matumaini kwamba mji huo vile vile utakuwa mji mkuu wa taifa la Palestina. Arakat anasema ghasia zilizotokea zimesababisha Wapalestina wengi kufariki. Mjumbe maalum wa Rais Donald Trump, Jason Greenblatt, alijibu katika gazeti hilo hilo Herzet akisema kwa muda mrefu sana Marekani imefumba macho kutokana na maneno kama hayo na kupuuzi maneno ya chuki na ya uongo ambayo hayakuleta amani wala hayana nia ya kuleta amani. Huko Baghdad, ghala moja iliyokuwa imewekwa boksi za kupiga kura kutokana na uchaguzi wa bunge la Israel imeungua hiyo jana na kuzidisha wito wa kura kuhesabiwa tena. Wazima moto walielekea katika eneo hilo na kuzima moto na kuweza kuokoa sanduku za kupiga kura, na maafisa wanasema hakuna kura iliyoharibika. Bunge liliamrisha kwamba kura hizo zihesabiwe, ambapo wanasema hazikuathirika kutokana na moto huo. Hakuna anayejua sababu za moto huo kutokea.
Na msikilizaji, tukiendelea na ripoti zaidi katika matangazo haya ya asubuhi, hivi sasa tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kwenye eneo la Goma, ambapo mmoja wa viongozi wa kundi la Lucha, Liki Nkulula, amefariki akiwa nyumbani kwake baada ya nyumba yake kuchoma moto na watu wasiojulikana. Mwandishi wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eneo la Goma, Auster Malivika, amefuatilia ripoti hii na kututumia taarifa ifuatayo.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa kunako makao ya Liki Nkulula, mmoja wa viongozi wa Lucha aliyefariki kutokana na moto uliowekwa kwenye makazi yake na kuchoma kila kitu, Jacques Sinzaera, mmoja wa Lucha, asema kwamba Liki Nkulula alikuwa mwenye juhudi katika kundi lao linalopinga kila mara utawala uliopo hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kifo sio ya kawaida kwa kuangalia, na Like alikuwa mkombanaji mkubwa sana, sio kwa Lucha tu, lakini kwa kupigania demokrasia ya nchi. Tutaendelea na vita ila kuondoa mediocre ndani ya nchi. Alafu Like atatusindikiza, nafsi yake itatusindikiza, itatupeleka kwa vita kali sana ambayo inatungoja mbele.
Jean Baptiste Kasekwa, akiwa mmoja wa wanasiasa hapa Goma, asema kwamba Nkulula amekufa katika mazingira isiyofahamika.
Na Nkulula alimwambia rais wazi, akasema hii generation yetu, kizazi chetu cha vijana ambao tuna hamu sana ya demokrasia, hatutakuruhusu uweze kutia tena udikteta ndani ya nchi yetu.
Sasa unadhani pengine ni kufuatana na msimamo wake ndio inaweza kupelekea kifo chake?
Bo, tunaita watu wa justice ndani ya nchi yetu waje wafanye utafiti, sababu yote inawezekana.
Akiwa amevaa koti na kofia yake, Mtete mwenye mali, kiongozi wa kata hii ya Himbi, asema kwamba haijulikane moto huu umetoka wapi.
Na waza nimesema inaomba tuchunguze sana, imetokea mbele ya mlango, sasa hivi inasemekana umeme ukukua, na waza kama kunaweza kuwa kuna kitu ambacho kinafichama hapa ndani.
Upande mwingine nimezungumza naye Emmanuel Binyenye, ambaye alikuwa karibu na Nkulula wakati wa maandamano kila siku.
Donc ukikuwa hauambatani na serikali ambayo inaongoza, wanafanya manjama zao ili wakuzimishe. Vita ambayo ndugu yetu Ndiki alikuwa nafanya ilikuwa ni vita yenye ilikuwa haifurahishe viongozi wengi.
Kwake Kibira Ndole, kiongozi wa vijana hapa mkoa Kivu ya Kaskazini, kufariki kwa Liki Nkulula ni pigo sana kwa udemokrasia.
Tunausikitishwa sana na hali ya kifo yake, kwa sababu amekufa kwa kuunguzwa katika nyumba, na hii imefanyika usiku.
Upande wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba uchunguzi unaendelea kufahamu chanzo cha moto huo uliovamia makazi ya Nkulula na kusababisha kifo chake na kuchoma vitu ambavyo vilikuwemo ndani. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Shukran sana Auster Malivika kwa ripoti yako hiyo. Na sasa tunaelekea katika Nchi jirani na huko ni huko Rwanda, ambapo serikali ya Rwanda na Tanzania zimekubaliana kuzidisha ushirikiano katika ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo kwa ajili ya manufaa ya wananchi wa nchi hizo mbili. Tukio hili ni baada ya mawaziri wa nishati na miundo mbinu wa nchi hizo kukutana mpakani kwa ukaguzi wa miradi hiyo. Ili kufahamu taarifa zaidi, tunajiunga na mwandishi wetu Silvanus Karemera akiwa Kigali kutueleza ripoti hiyo.
Moja miradi hiyo ni ule wa maporomoko ya mto Rusumo, ambao unatazamiwa kuzalisha megawati za umeme 80 kwa faida ya wananchi wa nchi tatu, Rwanda, Tanzania na Burundi. Mradi huo ulikaguliwa na mawaziri wa nishati na miundombinu kutoka Rwanda na Tanzania, na kubainisha licha ya utayari wa mataifa hayo mawili, lakini mradi huo unakabiliwa na changamoto kadhaa. Huyu ni waziri wa nishati wa Tanzania, Dr. Medard Kalemani.
Kwa bahati nzuri sana, leo mimi waziri wa Tanzania pamoja na wa Rwanda tumetembelea na tumekagua maeneo ya mradi. Lakini wakati tunatembelea tumeona zipo changamoto ambazo kimsingi ni za kiutendaji zaidi. Ingawa mradi unaendelea vizuri, lakini wataalamu wetu wametuambia kwa sababu walichelewa kuanza mobilization, unawezekano wa kuchelewa. Lakini sisi tumewaambia wataalamu wetu lazima waongeze juhudi, waongeze nguvu ili kusudi mradi ukamilike kama ilivyopangwa. Kwa hiyo ni matarajio yetu mradi utakamilika mwaka 2020 kama ilivyopangwa bila kuchelewa. Na tumewaomba na kuwaelekeza masuala ya kitaalamu wayatatue kitaalamu na kusababisha mradi usichelewe. Lakini tuna matumaini kwamba serikali yetu kupitia Mheshimiwa Rais wa Tanzania Mheshimiwa Magufuli, Mheshimiwa Rais wa Rwanda na wa Burundi wametuelekeza vizuri sana mradi huu, na wametoa pesa za kutosha ambazo zitasaidia sana kutekeleza mradi.
Kwa upande mwingine, waziri wa miundombinu wa Rwanda Balozi Clever Gatete amesema mradi huu utakapokamilika utafaidi pakubwa wakazi wa mataifa hayo mawili kwa ajili ya maendeleo.
Izo megawati na none uko banazubaka ngaha bazagira ku buryo buri gihugu kibona megawati.
Kila nchi katika mradi huu utakapokamilika itapata megawati 27, Rwanda, Burundi na Tanzania. Lakini vile vile inawezekana umeme huo utakapopatikana, pengine nchi fulani kama itaonelea umeme huo haina haraka ya kuhitaji, itakuwa na uhuru wa kuuza umeme huo kwa nchi nyingine. Lakini kimsingi ziara hii imetusaidia kwa sababu imetuwezesha kutatua changamoto za kiutendaji ambazo zimekuwepo kwa muda.
Cyane cyane twareba gukuntu abantu bakurikirana umushinga uko bikorwa.
Mradi huu utagharimu dola za Marekani milioni 350 na unatazamiwa kukamilishwa mwezi Februari mwaka 2020. Marais Paul Kagame wa Rwanda na mwenzie wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli walipoanzisha rasmi mradi huu mwaka mmoja nusu uliopita, waliwaomba mawaziri wa pande mbili kuhakikisha wanafuatilia shughuli za kiutendaji katika mradi huu ili ukamilike kwa wakati uliopangwa. Silvano Scalmera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika makala yetu ya jamii na maendeleo, mwandishi wetu wa mkoani Mbeya huko Tanzania, Lucy Patrick, alikusanya maoni ya vijana wajasiriamali wakielezea ni namna gani vijana wanaweza kutumia ubunifu wao katika kujiletea maendeleo.
Nashukuru sana, naitwa Rashid Abdalla. Sisi kama vijana tuna upana mkubwa kwa sababu umri wetu age yetu ya miaka 18 mpaka miaka 25-30 ni kipindi ambacho tuna nguvu, tunakuwa na fikra pana, akili inakuwa bado haijaanguka katika majukumu mazito. Kwa hiyo ni wakati mwafaka wa kuweza kufikiria au kubuni kitu ambacho kinaweza kukufikisha pale ambapo unafikiria unaweza kujikomboa kiuchumi. Kwa mfano, mimi binafsi naweza nikajitolea mfano mtaji wa tikiti, unaweza ukawa na shilingi 100,000 ukaenda kununua matikiti pale Sido, matikiti 5 au 4 ambayo yanajaa kwenye ile sado ya lita 20. Matikiti 4 kwa hesabu ya haraka haraka haiwezi kuzidi shilingi 1,030. 1,030 tikiti ukizichanja zile tikiti kwa vipande ambavyo vinauzwa shilingi 100,000 kwa sado moja, uhakika kabisa una uwezo kujaza matikiti ya shilingi 25,000 mpaka 30,000. Kwa hiyo 100,000 una uwezo wa kuwa na sado 3. Kwa hiyo sado moja utaitumia wewe kama kuzungusha, lakini sado mbili unatafuta vijana wawili. Kwa hiyo utakuwa una sado 3 zitakazo beba vijana 3. ambayo sado moja ina uwezo wa kuingiza chini ya shilingi 45 mpaka 40. Sado moja ya tikiti zile 4 au 5 ambazo tutakuwa tumezichanja kwenye sado. Watu wengi wanashindwa tu kuelewa. Biashara ndogo au ubunifu mdogo ndio unakupeleka kwenye ubunifu mkubwa. Uwezo kwa na ubunifu mkubwa wakati bado hujafikia level. Kwa hiyo kimsingi ningependa tu vijana wafahamu kila ambacho unafikiria unaweza kukifanya kwa ubunifu na kuleta maendeleo. Chukua shilingi 100,000 yako leo, nunua ndoo zako, sado zako mbili za kila za lita 20-20, kwa matikiti yako 15 kwa shilingi 5,500, yakate vizuri. Beba moja wewe, mawili watafute vijana ambao utawapa commission. Sado moja akimaliza, kama atakuletea 40,000 au 45,000, basi unampa shilingi 12,500, bakia na 40,000. Kwa hiyo kwa sado yako lako ukiwa na sado tatu za tikiti hizo chanjwa, unaweza kuingiza chini ya 120,000 mpaka 100,000 kwa siku moja. Kwa hiyo ni njia rahisi na ni mfano mdogo tu ambao mimi binafsi nimeuishi, nimeufanya, nimeuona.
Ninachokifahamu kama kijana, kila kijana ana kitu chochote anachokitamani kukifanya, yani kwa juhudi na kwa moyo, kwa ajili ya kujikwamua kimaisha. Wavijana wasikae tu hivi hivi kwamba wategemee labda wazazi au wategemee watu fulani fulani, hapana. Kwanza tuna bahati siku hizi vijana wengi wameenda shule, kwa hiyo shule walivyoenda si kwamba maanisha kila anaenda shule anatakiwa kuajiriwa. Kwa wakati mwingine unatakiwa unapoenda shule ina maana wamekupa ufunguo wa kuendelea na na kujijua kwamba unaweza kufanya kitu gani cha ziada. Mfano kama mimi nimejaribu kufanya biashara tofauti tofauti kwa ubunifu wangu mimi mwenyewe. Nimejaribu kutengeneza unga wa lishe na ulikuwa unaweza kunisaidia na jikwamua, naweza kufanya mambo yangu, naweza kusomesha watoto, naweza kufanya yani vile vitu vyote vya kimaisha, lakini ni kwa ajili ya unga wa lishe. Baadaye nikaamua kuingia kwenye nguo baada ya kuona kujifunza kwamba unaweza kuuza nguo kwa njia ya mtandao. Nikawa napita kwenye masoko ya nguo na mbele najifunza kwamba watu wanafanyaje zile biashara, unapita kwenye maduka, unajua bei za jumla wanauzaje, una wakati mwingine ndio unapita unaomba kupiga picha japo unakutana na misukosuko, wengine wanakuambia hatutaki picha, lakini nilikuwa naweza kuchukua picha na ziposti mtandaoni na nafanya biashara na najua kwamba kabisa kwamba hapa ninaingiza kipato changu. Kwa hiyo nikifanya biashara ya unga na nyingine ya nguo naendelea, lakini sio kwamba nimesoma ili mimi nikaajiriwe, hapana. Nimesoma nikaanza kupata idea, nikaanza kujifunza kwamba ni vitu gani naweza kufanya mimi binafsi kwenye moyo wangu, nikawa na juhudi na ninaendelea. Kwa hiyo vijana wasibweteke, wafanye vile vitu ambavyo, usiige tu ghafla, hapana, fanya kitu ambacho kinakufanya unaweza ukatoka kimaisha.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Jamii na Maendeleo kilichoandaliwa na Lucy Patrick wa mkoani Mbeya huko Tanzania. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa studio namba 15 za VOA Swahili. Kaa tayari kusikiliza muktasari wa habari kutoka kwake Abdul Shakur Abod.
Rais Donald Trump wa Marekani na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wameshawasili Singapore kwa mkutano wao wa kihistoria hapo kesho baada ya kuwepo na mivutano na wasiwasi kwamba je, mkutano huu unaweza kufanyika hivi leo. Basi macho yote yako dunia yako huko Singapore kusubiri kuona kitachotokea kutokana na kile wachambuzi wanasema haifahamiki wazi ni masuala gani yatakayojadiliwa. Viongozi wa Ethiopia na Misri wamesema wameweza kupata maendeleo muhimu katika mazungumzo yao juu ya kushirikiana katika matumizi ya maji ya mto Nile baada ya waziri mkuu wa Ethiopia kutembelea Cairo hiyo jana. Waziri Pentagon imemtaja mwana jeshi wa Marekani aliyeuawa Somalia siku ya Ijumaa kuwa ni Sergeant Alexander Conrad mwenye umri wa miaka 26 kutoka jimbo la Arizona. Makomando wanne wengine walijeruhiwa katika shambulio hilo. Viongozi wa China na Russia wamepongeza kupanuka kwa jumuiya yao usalama wa kikanda wakati wa mkutano wa kilele wa siku mbili uliomalizika jana kwa umoja huko China, tofauti na mkutano wa viongozi wa mataifa tajiri wa G7 uliomalizika kwa mvutano huko Canada hapo siku ya Jumamosi. Saudi Arabia, Kuwait na Umoja Falme za Kiarabu zimeahidi kutoa dola bilioni 2.5 kuisaidia Jordan kukabiliana na hatua za kupunguza matumizi yake zilizoamrishwa na shirika la fedha duniani IMF kuzusha maandamano makubwa nchini humo. Mataifa hayo yanasema fedha hizo zitasaidia kukabiliana na changamoto za kiuchumi na kisiasa za Jordan.
Muktasari wa habari ndio umetukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kusikiliza matangazo mengine hapo saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki katika VOA Express. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi alikuwa Diodon Chubahiro, naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana naye
Abdishakur Abud.
Tuwatakia asubuhi njema.